Przemyśl, la urbo en la sud-orienta Pollando, inter dec nau aliai europei urboi, ricevis la titolon Eden 2003, en la concurso de la Europa Commissiono, la plei bonai europei visitlocoi. En la numiara eldono de la concurso, oni donis apartan attenton al adapto de la turismei locoi por la besonoi de la neplenlertuloi. La urbo autoritatoi planas utiligi la titolon por disvastigi vaste la conoin pri Przemyśl. La signo de la premio troviros inter alie en ciui informa materialoi pri la urbo. En la contexto de ĉi tiu distingo, ni volas hodiaŭ referenci al niaj arkivaj programoj kaj memorigi la felietonon de Gabi Kosiarska pri ĉi tiu urbo. Legas Maciek Jaskot.
En nia ĉisemajna veturo tra Pollando, ni volas inviti vin al la plej malnova urbo de la orienta Pollando, al la urbo Przemyśl. Proksime de ĝi, en la loko Pikulice, oni retrovis la plej malnovajn spurojn de la homa estado en tiu ĉi regiono. Laŭ diversaj pritaksoj ili devenas de antaŭ 20-30 mil jaroj antaŭ nia erao. Signife pli poste, ĉar en la kvara jarcento de nia erao, la ekzistanta jam Przemyśl estis ŝajne por la Romia Imperio grava administracia kaj militista centro. Atestas pri tio interalie ora medalo de la Romia Imperiestro Valens, kiun oni retrovis sur la tereno de la urbo. Tiaj medaloj, konforme al la romiaj fontoj, estis emisiataj nur por la imperiestroj, kiuj donacadis ilin kiel premion dufoje en la jaro al siaj plej proksimaj kunlaborantoj, venkintaj komandantoj, kaj krome al estroj de ŝtatoj kunlaborantaj kun la imperio, por certigi ilian apogon. Przemyśl apartenas al la urboj, kiuj sian historion kaj evoluon dankŝuldas al sia situo. Ĝuste pro tio en la deka jarcento la urbon kuŝantan lime de tri ŝtatoj deziris enkorpigi Pollando, Rusujo kaj Hungario. Pri ĝia signifo por la tiama mondo atestas ankaŭ la fakto, ke ĉi tie en la dekunua jarcento troviĝis la juda faktorio. La informo pri ĝi estas la unua mencianta la judan setladon sur la pola teritorio. Por certigi sekurecon al la disvolviĝanta komerco, oni konstruigis defendo-remparegon kaj plurajn defendo-gardejojn. En la urbo sian sidejon havis ortodoksaj aŭtoritatuloj kaj katolikaj episkopoj, ĉar la urbo estis kaj estas enloĝata de diversconfesiaj, diverskulturaj kaj diversnaciaj civitanoj. En la dekvina jarcento, krom plej multnombre loĝantaj ĉi tie poloj, rusoj kaj germanoj, estadis ĉi tie ĉeĥoj, armenoj kaj judoj. Pro kruciĝo de la komercaj vojoj el la oriento al la okcidento kaj el la nordo al la sudo de Eŭropo, Przemyśl rolis kiel grava foira centro. Krom varoj importataj el aliaj regionoj sur la loka merkato dominis elfaraĵoj de la lokaj metiistoj, kiuj lime de la deksesa kaj deksepaj jarcentoj reprezentis pli ol 60 specializojn. Pri la tiama brilo de la urbo atestas akvokondukiloj, pavimitaj stratoj, renesanca urbodomo, pluraj religiaj konstruaĵoj kaj ampleksa defendo-remparego. La komenciĝinta en la deksepa jarcento milit-periodo, sekve la falo de la pola ŝtato, finis la oran periodon en la historio de Przemyśl. Post la dispartigo de Pollando en la dekoka jarcento, la urbo ektroviĝis en la aŭstra aneksoparto. La dispartiginto decidis utiligi la strategian situon de la urbo lime de la rusa ŝtato. Do, oni interalie plu konstruis defendokonstruaĵojn, kreante la tiel nomatan fortikaĵon Przemyśl, kiu estis opiniata unu el la plej grandaj en la tiama Eŭropo. La denovan vigliĝon de la urbo favoris la kondukita tra ĝi fervojlinio liganta Lvovon kun Krakovo, kaj krome kun Hungario. La denove brile evoluanta urbo famis pro kulturaj iniciatoj kaj pluraj polaj patriotismaj organizaĵoj. La unua mondmilito estis tre tragika por la urbo, ĉar signifis plurfojan sieĝon fare de rusaj soldatoj. La postmilitaj jaroj kaj la tagoj de la dua mondmilito ankaŭ ne favoris la urbon. Przemyśl ektroviĝis lime de Sovetunio kaj la tria regno, kio kaŭzis senĉesajn batalojn kaj du okupaciojn. La militfino kaj novaj limoj de Pollando signifis por Przemyśl strangolon de ĝia reakirita vigleco. Ĝi ektroviĝis en la apudlima parto fortranĉita pro la limŝanĝo de sia kreiĝinta dum jarcentoj ekonomia bazo, kiu sendube ektroviĝis ĉe alia flanko de la limo. Pri la tiamaj malfacilaĵoj de la urbo povas atesti la fakto, ke nur meze de la okdekaj jaroj ĝi akiris la evolustaton kompareblan kun tiu de antaŭ la dua mondmilito. Nun, denove la situo de la urbo estas ĝia grandega avantaĝo, kaj decidas pri brila evoluo. Simile kiel antaŭ jarcentoj, Przemyśle troviĝas lime de diversaj landoj, sed nun ankaŭ lime de la Eŭropa Unio. Ĝi estas la unua urbo, kiun renkontas tiuj, kiuj utiligante la internacian limpasejon en Medeka, enveturas Pollandon, kaj samtempe la lasta por tiuj, kiuj forlasas la terenojn de la Eŭropa Komunumo kaj enveturas Ukrainujon. Granda tuto de la urbo estas la proksimeco de Bieszczady Montoceno kaj belega kastelo en la najbara Krasiĉin. Al volonte vizitataj lokoj apartenas ankaŭ fortikaĵoj el la periodo de la unua mondmilito. Ne eblas ankaŭ ne mencii Kazimiran kastelon, kiu situas sur la altaĵo apud la urbo, kaj la brikdomojn en la malnova kvartalo de la urbo, kiuj memoras la plej malnovajn tagojn en la historio de Przemyśl.